Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме заедно и сега, като всяко начало на нашата програма, ще чуете нейното съдържание за днес. Започваме с коментара «Погледни отново като за първи път» и ще приключим с едно от писмата, изпратени от самотния остров. Материалът е озаглавен «Една крачка назад». За какво става дума, ще разберете във втората част на нашата среща. Останете заедно с Пенка Цончева, Мира Василева и мен Радостина Горанова на вълните на Гласът на надеждата.
Приятели, Исус дойде на нашия свят, за да даде дъра на вечния живот, като открие истинския характер на Бога.
Една любима моя песен представя малко момиче, летящо от радост, с крила през поле от цветя. Тя е обхваната от щастливата мисъл, че Исус е направил красивите цветя за нейно удоволствие. В откритото поле на дивите цветя, тя дишаше аромата и отлиташе. Тя благодари на своя Бог за маргаритите и розите с непринуденост. И все още нейната представа за Бог е нищожна. В действителност тя не знае кой е Той. Той е повече, много повече от това, което нейното детско сърце може да улови. А в бъдеще, когато порасне, тя ще го види такъв какъвто е. Тогава разумно, осмислено доверие ще се роди в нейното сърце. Един ден тя ще разбере какво значи всичко това. То е повече от смеха или звездите в небето, толкова близък, като удара на сърцето или песента на нейните устни. Един ден тя ще му се довери и научи как да го вижда. Виждайки Бога такъв какъвто е, доверявайки му се заради това, което вижда, тя го обича. Един ден той ще я повика и тя ще дойде тичайки и ще падне в ръцете му. Сълзите й ще капят и тя ще се моли. Искам да те обичам. Искам да те обичам. Искам да те обичам. Способни да обичаме Бога без първо да му се доверим. И не можем да му се доверим, преди да сме го видяли такъв какъвто е. Един на когото можем да се доверим, защото знаем кой е. всички изопачени образи ни насочват към недоверие и унищожаване капацитета на Божията любов в душата. Чистотата на Божия характер води към доверие, което от своя страна ражда любов в душата. Това е основният принцип на човешките взаимоотношения с Бога. Къде можем да намерим съвършена чистота? Библията ни дава един единствен отговор. Същия този Бог, който заповяда да блесне светлина от тъмнината, освети нашите сърца, като ни даде светлината на познанието на Неговия истински характер в лицето на Исус Христос. Друг пасаж от Писанието обяснява, че Исус е сияние на Неговата слава, характер и отпечатък на Неговото същество.
Ако искаме да видим ясно Бога, трябва да погледнем към Исус. Не към религията, не към някоя друга личност, не и към нашите житейски опитности. Не към някаква изолирана доктринална истина извън контекста осветен от Христос. Защото законът бе даден чрез Мойсей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Никой не е видял Бога, ясно, никога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Четем в Йоан 1 глава 17-18 стихове. Единствено в Христос можем да се срещнем с Бога и да го видим в пълна яснота. Всяко друго посредничество е в най-добрия случай неясно и в най-лошия случай напълно изкривено. Малко преди разпятието си Исус се помоли с една извънредно значима молитва – молитва на откровение. Спасителят обясни подробно жизнено важното естество на своята мисия на земята като въплътен Бог. Тук, както никъде другаде в Писанието, ние сме въведени в най-вътрешната зала на божествената мисъл и цел за човечеството. Исус започна своята пророческа молитва, като даде определение на вечния живот, който Той дойде да даде. Това е вечен живот, да могат да познаят Тебе, единствения истински Бог, Иисуса Христа, когато си изпратил. Това е записано в 17 глава от Евангелието на Йоан, 3 стих. Забележете, че Исус не определя вечния живот с термин относно неговата продължителност, но по-скоро с термини относно неговото качество. Той не казва «вечен живот» значи да живееш вечно. Това е ясно. Безспорно вечен живот включва безкрайна продължителност на живота. Но Исус каза «вечен живот» е да познаят единствения истински Бог, както е изявен в единствения, когато Той изпрати Исус Христос. Затова апостол Йоан може да каже, че вечният живот е притежание на вярващия в настоящия момент. За да знаете, че имате сегашно време вечен живот. Можем да имаме вечен живот тук и сега, докато сме в процес на умиране. Много хора в миналото са умрели, докато са притежавали вечния живот. Защото вечен живот е качество на живота, което получава същността си от познанието за Бога.
Да разберем кой е Бог в действителност, да видим Неговия истински характер, различен от всички други фалшиви образи, това е психическата и емоционална съставка на вечния живот. Познаването на Бога лекува душата от всички вътрешни, душевни болести и дава на живота качества на вечен живот. Това значи да получим мир, превъзхождащ земния мир, чрез познаването на този, който ни е създал и пред когото ние сме отговорни, който е безкрайно и истински добър. От друга страна, всички фалшиви образи на Бога са разрушителни за душата, пояждащи красотата и значението на живота. На тази основа Исус изгради своята молитва. Ако да познаеш Бога е вечен живот, то целта на мисията на Спасителя в нашия свят трябваше да бъде да изяви Божият истински характер. Забележете как продължава Неговата молитва в Йоан 17 глава, 4 и 6 стихове. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. Изявих името ти. Чрез собственото му свидетелство, специалното дело, което Христос дойде да извърши на нашия свят, беше да прослави Бога и изяви Неговото име.
Думата слава в Писанието има корен в понятието божествено себеоткриване. Когато Мойсей помоли Господа, моля те, покажи ми славата си, Господ отговори, ще сторя да мине пред теб всичката моя благост. Ако искате да прочетете тази история, скъпи приятели, отворете на книгата Изход, 33 глава и там 18 и 19 стихове. В отговор на Мойсеевата молба да види Божията слава, Господ провъзгласи благостта на своя характер. Следователно, славата на Бога е неговият характер. Подобно и думата име може да бъде преведена буквално с характер. В Библията имената обикновено имат значение на специфични признаци, белези, чрез които индивидите биват познати. Яков, например, значи измамник. Но когато се пребори със своята вина и се довери на Божието прощение, името му бе променено на Израил, което значи един, който се бори с Бога. Така че когато Исус каза, че е осъществил своето дело чрез прославяне на Бога и изявяване на Неговото име, трябва да разбираме, че Неговото дело на земята беше да разкрие и възвеличи истинския Божий характер. Като направи това, Той даде на света дъра на вечния живот. Ставаме съучастници на свободния дар на вечния живот, като гледаме и вярваме откровението, като приемаме в ума и чувствата истинския и точен образ на Божия характер, характер на любов, изявен в Христос. Откровението е именно това – Бог в Христос посегна на себе си, за да спаси грешниците, докато те все още са в греховете си, само чрез присъщата своя доброта и милост, а не в отговор на каквото и да е добро дело от тяхна страна. Това велико постижение намира израз във въплъщението, живота, смъртта и възкресението на Божия Син. Като благоволи да стане едно с човешкия род, като живя безгрешен живот в нашата плът и понесе всички наши грехове, преди да направим каквото и да било, за да заслужим спасителното предложение, Христос ни открива себеотрицателната красота на Божията любов. Когато срещнем това откровение, вярвайки, че това, което виждаме в Исус, е истинският образ на Бога, спасението става наша лична опитност. Спасени сме чрез откриването на Божия характер, което е едно и също с изявлението «спасени по благодат». Защото благодата, казано простичко, е Божият характер на любов. Любов, показана към недостойните грешници. Нашият дял е да позволим на истината за Божията любов да събуди вяра в нас и тя да ни направи способни да прегърнем откровението.
Като продължаваше своята молитва, Исус каза нещо смайващо за Божия характер. Ти си ги възлюбил, както си възлюбил мене. Ето сърцето на Бога, ето е Неговата милост. Той обича падналите грешници, същите, като теб и мен. Така както обича Исус, единственият безгрешен. Разбираш ли какво значи това? Ако Бог обича теб и мен, падналите грешници с толкова много съчувствие и дълбочина, както обича Исус безгрешния, тогава в заключение можем да кажем, че Неговата любов превъзхожда мрачната реалност на нашата греховност. Нашият грях не променя нито отблъсква Неговата любов. Тя е непроменима, неумираща любов, която не може да угасне от грозотата на греховете. Тя трябва да е любов, която предхожда всяко добро дело, което можем да извършим и всъщност е единственото средство, чрез което истински добрите дела могат да бъдат достижими в нашия живот. Тъй като Бог ни обича в нашите грехове, така както Той обича Христос в Неговата безгреховност, трябва да вярваме, че Неговата любов е постоянна, стабилна реалност, която не зависи от нашата добрина. По-скоро ние сме зависими от изявата на Божията любов, която да създаде реална добрина в нас. Заключителните думи на Исусовата молитва посочват основния проблем на нашия свят и подчертават Божието спасително решение. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах, и тия познаха, че ти си ме пратил, и явих им твоето име и ще явя, та любовта, с която си ми възлюбил, да бъде с тях и аз в тях. Това е записано в Йоан 17 глава 25 и 26 стихове.
Исус се обръща към Отец като праведен, като има предвид, че Неговият характер е съставен от доброта и мотивиран от любов качества. Бог е красив, Неговото сърце е пълно с безкрайна любов. По този начин Божият Син вижда своя баща. И все пак Спасителят се оплаква, че светът не вижда Бога в тази светлина. Повечето човешки същества не знаят кой е Бог или какъв е Той. Погрешни представи за Божеството изобилстват в сърцата на мъже, жени и деца. Виждаме един Бог на насилието, който тиранично налага своята воля. Виждаме Бог, който включва или изключва своята любов според нашите успехи и падения. Виждаме Бог, който организира трагедии, които ни донасят сърдечна болка и мъка. Виждаме Бог, който е силно раздразнителен и връхлита с наказания, а е бавен да прощава. В разрушеното ни от греха въображение виждаме един грозен, непривлекателен Бог, когато можем само да презираме като бунтовници или да му служим със страха на роби. Но ето, светлина блесва в нашата тъмнина. Има един, който познава Бога и го изявява. Размишлявайки за успеха на неговата деликатна мисия на земята, Исус обобщи своето славно постижение, като каза на своя отец: «Те не те познават такъв какъвто си, но аз те познавам и те изявих пред тях. Това направих, за да могат да опитат твоята любов за себе си, както аз я познах за себе си». И с тази забележка молитвата приключва. Неговата служба за света е правилно дефинирана. Всичките чудеса на изцеление в спасителното дело, всичките поучения и допира на нежната любов, цялата необяснима милост и практична прилежна правда. И накрая саможертвата на кръста. Всичко това е предназначено за една предварително планирана цел – да изяви могъщата красота на Божия характер на любов.
Исус показа много ясно, че ние сме загубени, защото не го познаваме. Също така ясно Той показва, че ще бъдем изцелени от силата на греха, когато видим Неговия характер открит в лицето на Исус Христос. Да го познаваме, това е вечен живот. Нека светлината на познанието на Неговата премахваща греха любов изпълни нашите сърца, като продължаваме да се срещаме с Христос.
Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Приятели, предстои да чуете първата статия от книгата на Марк Финли и Стивън Мосли «Писма от самотния остров». Ето как авторите споделят, че е написана тя. Докато слънцето залязваше на Егейско море, отсветявайки хоризонта, в огнено червено с един замах на четката на великия художник, ние тихо седяхме и размишлявахме за веста на откровението за нас днес. Това бе първото ни посещение на остров Патмос. Бяхме там с един екип, за да запишем телевизионни програми за предаването «Писано е». Нашето пътешествие ни отведе в Ефес, Мирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. Колкото повече размишлявахме върху вестите до седемте църкви, толкова повече се убеждавахме, че Христос говори и на нас, на това удивително пътешествие. Опитахме се да отразим вдъхновението на страниците на една книга. Слушайте се как Божия глас ви призовава към една по-задълбочена духовна опитност и чуйте гласа на духа да апелира към сърцето ви. Защото веста към седемте църкви разглежда въпроси, които са наболели в наши дни. Те говорят за свидетелството и за света. Разкриват как да имаме жизнена и постоянно израстваща вяра. Ние разбираме защо някои от ранните християни са били готови да умрат за вярата си, докато други са направили компромиси и са се поддали на натиска и гоненията. Разбираме каква е измамната стратегия на Сатана да унищожи Божията църква. И бихме могли да научим да разпознаваме симптомите на хладкото християнство, а също и какво да направим по въпроса. Пътувайки към Ефес и съживявайки историята за прогласяването на благовестието в тази цитадела на греха от първи век, ние желаем и се молим вашето посвещение на Господа да се задълбочи. Скъпи приятели, нека Христос изпълва сърцата ви със своята любов, сила, мъдрост. Докато слушате писмата към седемте църкви, по-специално ще се спрем на първото, а сега нека това пътешествие да започне. Истанбул, Турция, разположен между Европа и Азия, може да ни разкаже хиляди притчи, драматични истории за сблъсъка на империите и срещата на религиите. Но нека мислено се отправим към Турция, за да проследим една по-специална история. Историята на седемте най-удивителни писма в човешката история, изпратени до седемте места в тази част на света. Тези писма съдържат рецепти за хората в опасност, които се намират в различни беди. В писмата намираме и лекарствата, попадащи днес направо в нашите сърца. Остров Патмос, близо до турския бряг в Егейско море, някога е бил римска военно-наказателна колония, място за заточение, разположен на ръба на огромната Римска империя. Тук представителите на императора заточили мъж на име Йоан. Той бил възрастен човек, който трудно би представлявал заплаха за закона и реда. Но римските власти се бояли от онова, което Йоан бил чул и видял с очите си. Защото очите му все още блестели от срещата с най-революционната личност в човешката история. Йоан е бил един от най-близките ученици на Исус Христос и просто не можел да престане да говори за Него. Не можел да престане да разказва за Христовото царство на благодата и любовта, дори когато това означавало да се изправи против култа към императора. Така, в края на живота си, Йоан се оказал сам на този скалист остров, откъснат от братята си по вяра, откъснат от църквите, които бе основал. Но един ден при този заточеник дойде посетител. Това не бил някой, на когото римската стража дала разрешение за посещението. Това бил един, който веднъж вече бе ходил по водата. Един, който бе усмирил бушуващата буря. Исус Христос посети апостол Йоан на самотния остров Патмос и пред Йоан се яви възкръсналият и прославен Христос. Йоан го видя в едно поразително видение. Христовото лице светеше като слънцето, гласът му бе като бученето на много води. Исус показа на Йоан удивителни неща, които апостолът е записал в книгата Откровение. Информация за това, как историята ще достигне кулминацията си с Христовото царство. Исус предаде на Йоан и няколко специални вести, които да разпространи. Писма до седемте църкви, които са били твърде скъпи на сърцето му. Седемте църкви, които Йоан вече не е можел да посети лично. В Откровението намираме тези седем кратки писма, написани до седем от църквите в Мала Азия. Тези конгрегации били изправени пред най-различни предизвикателства. Някои били здрави и процъфтявали, други били в криза, а трети почти мъртви. Йоан предава Христовата вест до тези християнски общества. Всяко писмо е като рецепта, написана от великия лекар. В тези писма Исус казва: ето какво трябва да направите, ето как ще разрешите проблема. А рецептата от най-добрия лечител в историята е нещо твърде важно. Тя е особено ценна, тъй като ние днес трябва да се изправим пред същите проблеми, с които се сблъскаха църквите в дните на Йоан. Предизвикателствата им представляват основните човешки проблеми. А Исус посреща всяко едно от тях с решението си. Ето какво е решението на проблема. И така, приятели, седем писма. Седем ценни рецепти за онова, което безпокои човешката душа. Това са вести, които достигат до сърцето. Те се съсредоточават върху най-същественото и посочват как действа християнския живот. Въпреки че седемте църкви, за които говори Откровението, вече не съществуват, веста, предадена им от нашия Господ, се отнася и до новото хилядолетие. Писмата бяха предадени в миналото, но те говорят в настоящето. Съветите, дадени на тези църкви, са актуални за нас. Божиите наставления към християните от първи век говорят с все по-нарастваща значимост на християните от 21 век. Искам да уточня, че в цялата Библия числото 7 символизира съвършенството. Това е съвършеният Божий съвет за християните днес. Във вестите до 7-те църкви Бог разкрива своя пълен съвет за живота ни. Когато заедно проучваме тези вести, ще установим, че сме дълбоко трогнати от животопроменящите истини на книгата Откровение. Има и друг аспект на вестите, върху които трябва да помислим. По времето на Йоан, т.е. в края на първи век, в Мала Азия определено имало повече от 7 църкви. 7-те са били избрани, тъй като се явяват като представители на цялата християнска ера. Те представляват различни етапи от развитието на църквата през вековете. Ангелът даде следните наставления на Йоан. Напиши прочее това, което си видял и що значи, и това, което има да стане подир. Или в други преводи се казва, което има да стане скоро. Това е 19 стих на първа глава на книгата Откровение. Веста на Исус се отнасяше до дните на Йоан, а поуките й се отнасят и до днес, до нашето време. Тези писма до 7-те църкви касаят църквата във всеки един век. Първото писмо бе адресирано до Ефес. Някога това е бил един от най-забележителните градове на Римската империя. Бил горд с голямата си библиотека и с известния храм на Артемида. Бил нещо като столица на Мала Азия и представлявал важен търговски център. Днес той е застанал притихнал и празен, близо до западната граница на Турция. Няколко колони, все още в изправено състояние, напомнят за славата на отминалите дни. Това е слава, която само археолозите могат да сглобят от различни парчета, подобно на пъзъл. Но Ефес наистина има невероятна история, която може да сподели с нас. Думата Ефес означава желан. През първи век за църквата тук са били характерни ревността и доктриналната чистота. Изпълнени със Святия Дух, новозаветните вярващи споделяли Христос навсякъде. Силите на ада били разклатени. Хиляди приели Христос, говорейки за бързото разрастване на християнството, един римски автор споделя. Вие сте навсякъде. Вие сте в армията ни, вие сте във флота ни, вие сте в магазините ни, вие сте в училищата ни, вие сте в затворите ни, вие сте в домовете ни, вие сте дори в сената ни. През първите векове християнството бързо се разраствало и Сатана естествено бил разгневен. Големият театър в Ефес можел да побере 24 000 души. Той често бил препълнен по време на представления по класически гръцки и римски автори. Един ден, много отдавна, камъните на този театър оттекнали от високи гласове и страстни викове, но не от гласовете на актьорите. Била се събрала гневна тълпа. Всички крещели. Велика е ефеската Диана. Отново и отново, докато това ги докарало почти до полуда. Когато чули Евангелието, проповядвано от Павел, ефесяните изпаднали в паника. Те чувствали надвисналата заплаха над тяхната богиня Диана, позната повече с гръцкото си име Артемида. Храмът на Артемида в Ефес е едно от 7-те чудеса на света. Ефесяните били много горди с домашния си идол, на който, както те твърдели, се покланял целия свят. Изпаднали в паника и гняв, хората задърпали двама християни към театъра. Двама от спътниците на апостол Павел. Те всички започнали да крещят срещу новата християнска доктрина. Били сигурни, че са на страната на правото, че защитава тяхната богиня Артемида. А как изразили лоялността си към нея? Поискали да разкъсат двамата християни на парчета. Как се осмеляват тези странници да предизвикват великата Артемида? За щастие, градският чиновник успял да успокои тълпата и да накара хората да дойдат на себе си. Той ги убедил, че ако имат нещо против някого, те трябва да повдигнат обвиненията си в съда. Онова, което езичниците ефесяни демонстрирали така ярко, се изразявало във факта, че можете да викате на висок глас за истината, твърдо убедени, че сте на страната на правото, и все пак да си останете твърде празни вътрешно, лишени от любов и благодат. Първото писмо в книгата на Йоан Откровение е Христовата вест към църквата в Ефес. В нея Исус се занимава точно с проблема, разяждащ езичниците. Той се състои в това, че може да викаш за истината, да стоиш непоклатимо за нея и все пак вътрешно да останеш неудовлетворен и празен. Но в това писмо Исус се обръща не към езичниците, а към вярващите, т.е. към християните в Ефес. Христовата вест е към тях и тя е изпълнена с надеждата му, че случилото се в театъра в Ефес няма да се случи в християнската църква. Нека разгледаме писмото. Намираме го в Откровение, 2 глава. Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. И имаш търпение и за моето име си издържал, и не си се уморил. Това е записано в Откровение 2 глава, 2 и 3 стихове. И това беше силата на вярващите в Ефес. Те бяха сериозни, бяха искрени, бяха ревностни. Не можеха да толерират постъпващите погрешно. Изобличиха фалшивите апостоли. Добре се справиха с отделянето на истината от заблудата. Писмото признава, че ефеските християни са мразили делата на една култова група, наречена Николаити. Тези вярващи устоявали за истината, за правилната доктрина, устоявали против компромиса, ясно виждали заблудата, но онова, което не могли да различат така ясно, било отчуждението, което завладявало сърцата им. Чуйте какво казва Исус на тази църква. Но имам това против теб, че си оставил първата си любов. Това е четвъртия стих. Ефесяните били изгубили първата си любов. Когато за първи път се запознали Христос и преживели Неговата благодат, те били преизпълнени с любов. Били готови за посвещение. Така се случва с повечето хора. Но по-късно, след известно време, тази първа любов охладняла. Те все още устоявали за истината на Божията благодат и станали експерти по разобличаването на всеки, който се отклонявал от точната доктрина. Но постъпките им вече не били ръководени от любовта. В резултат на това възникнала опасността да станат като хората в театъра, да крещят в защита на каузата си, да декларират лоялността си, но вътрешно да останат празни и студени. По това време библиотеката Селзи е била грандиозен център на науката. Тя процъфтявала през дните на просперитета на Ефес. Вътрешната камера на библиотеката съхранявала около 12 000 свитъка. Една външна стена създавала въздушна възглавница, запазваща постоянни температурата и влажността на въздуха. В тази библиотека се съхранявало голямо знание. Бихме могли да кажем, че там се пазила голяма истина. За съжаление, библиотеката била разрушена през 262 година след Христа от готите, които нападнали града. Днес цялата човешка мъдрост, натрупана там, не съществува и от нея останали само няколко студени камъка. Христовото писмо към църквата в Ефес ни предупреждава за подобна участ. Можем да натрупаме огромно по обем правилно знание, можем да имаме всички правилни доктрини и в края да се окажем като празна раковина. Изгубили сме първата си любов. Ето това е проблемът и това е диагнозата на великия лекар. Но какво решение ни предлага Исус? Проспериращите ефесяни вървяха забързано по булеварда, наречен Пристанищна улица, и се занимаваха със своята работа, с бизнеса си. Не забравяйте, че този град бе много важен търговски център. Павиран път, дълъг 500 метра, свързваше театъра с пристанището, а ангажираните, успешни хора, като че ли са склонни инстинктивно да вършат едно нещо – те винаги се движат напред, винаги се стараят да постигнат прогрес, съсредоточени са право пред себе си. Но в своята вест до вярващите ефесяни, Исус каза, че духовният прогрес понякога включва точно обратното. Ето рецептата на Христос. Спомни си откъде си изпаднало и покай се и върши първите си дела. Откровение 2 глава, 5 стих. Какво казва Исус? Приятели, той казва, че понякога ви се налага да се върнете назад, за да постигнете прогрес. Трябва да си спомните по-ранното си посвещение. Трябва да си припомните първата си любов. Трябва да си спомните какво е било веднага след като се запознахте с Бога. Трябва да вършите това, което сте правили. Първите си дела. Вървели сте забързано по булеварда на живота. Сигурни сте, че сте на правилната страна, в правилния път, в истината. Но понякога трябва да се върнете назад по този път, за да постигнете прогрес. Понякога трябва да спрем устремената си защита на истината. Понякога трябва да спрем марша си напред, винаги заети, винаги ангажирани. И трябва да си спомним какво е било, когато имахме любов, когато за първи път дойдохме при Бога. Когато се отвърнахме от своите си намерения и когато отговорихме на благодата му с чисто посвещение. Почти всички ние можем да си спомним времето, когато Господ е докоснал живота ни по някакъв начин, когато душата ни е била пробудена. Можем да си спомним времето, когато сме се чувствали изпълнени с живот и повечето от нас предполагат, че никога пак не можем да се върнем, че не можем да възвърнем младежкия си ентусиазъм от онова първо посвещение или интензивността на всички онези опитности, които сме имали тогава. Но сам Исус ни дава тази рецепта. Спомни си. Спомни си какво е било. Не смятай, че всичко е загубено и отлетяло безвъзвратно и завинаги. Покай се. Покай се от пренебрегването на духовните неща. Покай се от своята студенина и върши първите си дела. Прави това, което си правил някога. Понякога прогресът се дължи на една крачка назад. Знаете ли, в известен смисъл град Ефес винаги се е стремял да върви назад. По времето на Йоан, пристанищната улица свършвала там, където започвало пристанището. Корабите товарили и разтоварвали стоките си. Днес това място се намира на 5 км от морето. Разбирате ли, ефесяните имали един проблем. Те построили града си на мястото на чудесно пристанище, но пристанището постоянно се затлачвало. Река Кайстер постоянно изсипвала наносите си на края на морето. Различни римски представители се опитвали да върнат пристанището там, където е било някога. Опитвали се да задълбочат канала. Император Адриан дори се опитал да отклони коритото на Кайстер. Но в края всички опити се провалили и Ефес трябвало да бъде напуснат. Жителите се преместили в селището, познато днес като Селчук. Ефесяните не могли да се върнат назад, не могли да си възстановят хубавото пристанище. Но, скъпи приятели, в духовния живот ние можем да се върнем назад. Можем да го направим поради естеството на Христос, водата на живота. Можем да ставаме все по-стари и все по-студени. Можем да изгубим посвещението си. Но Христос не се променя. Исус Христос е същият вчера, днес и довека, декларира посланието до евреите, 13 глава, 8 стих. Христос все още може да вдъхнови едно интензивно посвещение. Все още може да ни изпълни с любов. В естествения ход на нещата духовният ни живот често се затлачва, задръства се от ежедневния нанос, натежава от грижите и проблемите, така че запомнете какво ни подкамва да направим Исус, водата на живота. Върши първите си дела. Прави това, което си правил. Е, какво сте правили, когато за първи път сте се запознали с Бога? Какво правят хората веднага след обръщането си? Склонни са често да говорят за Бог. Склонни са често да го слушат. Поддържат пряка връзка на общуване. С други думи, те не просто вършат много религиозни неща, не просто се занимават с защитаване на истината и с изобличаване на заблудата, а се съсредоточават върху поддържането на близка връзка с Христос. В духовния живот ние можем да отидем в доброто пристанище. Можем да дойдем до източника на живата вода. Не трябва да оставаме откъснати на 5 км разстояние, затлачени от наноси. Защото Исус, водата на живота си е същият. Той е същият източник на духовно обновление. Просто трябва да стигнем до Него. Просто трябва да се съсредоточим върху пряката връзка с Него. В тази вест към Ефесяните Исус ни казва, че за да почувстваме това, което някога сме чувствали, ние трябва да вършим онова, което някога сме вършили. Здравословните постъпки могат да доведат до здравословни емоции. Можем да преоткрием тази първа любов, като установим пряка връзка с Бога. Скъпи приятели, храмът на Артемида някога е бил едно от 7-те чудеса на света. Днес от този храм не е останало много. Богинята Артемида не е някаква духовна сила в днешния ни свят. Можем да видим обезглавената и статуя, представяща я като богиня на плодородието. Но тя представлява интерес само за археолозите или онези, които обичат археологията. Днес онези страстни гласове в театъра всъщност са смълчани. Веста им вече не отеква. Да, ние можем силно да викаме за истината, но вътрешно да бъдем празни, лишени от любов и благодат. Ето защо това писмо е изпратено от каменистия остров в Егейско море до древния град Ефес, има толкова важна вест за нас днес. Това е Христовата рецепта. Тя ни разкрива, че можем да възстановим първата си любов. Казва ни, че можем да постигнем прогрес, като направим голяма крачка назад. Казва ни, че можем да си спомним, можем да се покаем, можем да вършим първите си дела, можем да правим това, което сме правили, и живата вода на живота, непроменимият Исус Христос, ще ни помогне да преживеем онова, което сме изживяли. Може би сте се отклонили от тази любов, от тази първа духовна опитност. Може би си мислите, че никога няма да можете да се върнете назад. Може би чувствате, че твърде много сте се затлачили, че сте извършили твърде много лоши неща в живота си. Но Исус е същият. Той е същият Бог, който още в началото ви е приветствал в обятията си. Той е същият Бог, който ви е спечелил с благодата си. Той отново може да стопли сърцето ви. Той може да обнови душата ви и отново може да ви изпълни с любов. Вие трябва да дойдете при водата на живота, за да почувствате онова, което някога сте чувствали. Трябва да вършите онова, което някога сте вършили. трябва да пожелаете отново да установите тази директна връзка. Трябва да пожелаете да правите неща, които някога сте правили. Нека заедно да направим това посвещение с молитва. Мили татко, благодарим ти, че си толкова загрижен за състоянието на сърцата ни. Благодарим ти, че можеш да ги изпълниш. Каем се за нашата студенина и за нашата отчужденост. Желаем отново да пленим унази първа любов, унази близост с теб. Затова молим те, помогни ни още сега да започнем всеки ден да инвестираме време за връзката с теб. Помогни ни да развием истинско общение с теб. Благодарим ти в името на Спасителя Исус. Амин.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.